Tervetuloa Psykoodin podcastin pariin. Podcastimme käsittelee erilaisia työpaikan tilanteita, johtamisen haasteita ja työelämän ilmiöitä. Vaihtuvista aiheista juontajan kanssa keskustelevat, kiinnostavat vieraat sekä Psykoodin omat asiantuntijat. Luvassa konkreettisia vinkkejä paremman työelämän rakentamiseksi.
Muutoksen johtaminen. Järkeä vai tunnetta? Voisi todeta, että kumpaakin, mutta eritoten jälkimmäistä. Muutostilanteisiin liittyy aina erilaisia tunteita, sekä positiivisia että negatiivisia. Tutkitusti tunteiden huomioiminen on yksi ydintekijöistä onnistuneessa muutosprosessissa. Kuitenkin tunteiden moninaisuus ja intensiivisyys usein yllättää organisaatiot ja johtajat muutostilanteissa. Tässä podcast-jaksossa keskustelemme tunteista muutoksessa. Tarkoituksena on jakaa käytännön työkaluja, joita johtaja voi ottaa talteen lähtiessään toteuttamaan muutosta. Aiheesta ajatuksia jakamassa kaksi muutosjohtamisen parissa työskennellyttä kehittäjää. Tervetuloa, Psykoodin toimitusjohtaja ja johtamisen kehittäjä Lauri Luoto.
Kiitos kutsusta.
Tosi mukavaa, kun olet taas täällä pitkästä aikaa. Sekä konsultti- ja organisaatiokehittäjä Pauliina Pihlajaniemi.
Moikka.
Jes, viimeksi tarvittiin puhua sun kanssa osaamisen varmistamisesta.
Joo, muutama jakso takaperin taisi olla.
Joo. Hei Lauri, sä toimit tosiaan Psykoodilla toimitusjohtajana sekä sen lisäksi konsultoit myös meidän asiakaskuntaa. Minkä tyyppisten muutosten parissa olet viime aikoina erityisesti toiminut?
Nyt markkinoissa ja taloudessa tapahtuu tällä hetkellä tosi paljon. Ja tämä on siitä kiinnostava hetki, että aika paljon on sekä semmoisia käynnistymässä olevia, että sitten semmoisia muutoksia yrityksissä, joita pyritään vakiinnuttamaan. Niin sen takia tarvitaan aika laajaa palettia muutosjohtamisen työkaluja.
Joo. Ja mielenkiintoista tänään kuullakin nimenomaan näistä työkaluista, että varmaan muutoksissa on paljon myös samaa, mutta sitten myös paljon semmoisia erilaisia yksilöllisiä komponentteja, joita jossakin erilaisissa muutoksissa tarvitaan. No hei Pauliina, sä oot kirjoittanut artikkelin tuoreeseen johtamisvainuteokseen nimenomaan tunteiden johtamisesta muutoksessa. Kerro vähän, että mikä loi sulle sytykkeen tämän aiheen äärelle?
No joo, varmasti niin kuin ajankohtainen aihe, että ollaan jatkuvien muutosten äärellä oltu tässä viime aikoina. Niin kuin miksi tämä muutos kiinnostaa ja toki sitten kun on näitä muutoksia, niin tämmöinen psykologinen turvallisuus on koetuksella ja aiheuttaa sitten haasteita siitä näkökulmasta ja niitä tunteita siellä muutoksessa herää. Se niin kuin tunteet ylipäätään on kiinnostava aihe ja se niin kuin herätti ehkä sytykkeä sitten näiden kahden teeman yhdistämiseen.
Joo, totta tosiaan tämä on todella mielenkiintoinen aihe ja aiemmassa meidän muutosjaksossa puhuttiinkin, että muutoksissa olennaista on niin tiedonkulku kuin myös nimenomaan tämä tunteenkulku ja mainitsitte kumpikin, että nyt tapahtuu paljon ja ajankohtainen teema, niin kertokaa vielä, että miksi on erityisen tärkeää puhua nimenomaan tästä tunteenkulusta ja tunteista muutoksessa.
Ainakin yksi näkökulma on, että tunteet on käyttövoimaa. Että helposti voi tulla mieleen, että se on sellainen ikävä väliintuleva tekijä, mutta jokaisessa kun muutoksessa joutuu aina vähän tsemppaamaan ja uusiutumaan itsekin, että löytää sitten myöskin sitä virtaa, millä siellä tehdään.
Joo, mä komppaan kyllä käyttövoimaa ja jotenkin niin kuin alkoi kiinnostaa aihe, että haluaisi päästä jotenkin sellaista ajattelusta eroon, että niin kuin tunteet lähtökohtaisestikin haastaa sitä ja hankaloittaa sitä muutosta, vaan niin kuin tarkastelemaan sitä, että miten niitä voitaisiin oikeasti hyödyntää. Ja tuossa toitkin sen, että niin kuin positiiviset tunteet ja negatiiviset tunteet, niin mä vähän jotenkin itse kartan sitä niin kuin jaottelua tietyllä tapaa. Vaan mä ajattelen just, että niin molemmista semmoista positiivisenlaisista tunteista, kuten joku ilo tai joku muu tyytyväisyys voi saada sitä niin kuin voimaa, mutta samalla lailla voi saada vaikka sieltä niin kuin vihasta, joka monesta muutoksessa alkuvaiheessa herää, niin se on ihan yhtä lailla tärkeä tunne ja kuuluu siihen muutokseen.
Eli periaatteessa muutoksen kannalta ei ole olemassa mitään negatiivisia tunteita.
Niin, siitä toi niin kuin jaottelu negatiivisiin, positiivisiin. Siitä ei ollut mitenkään yksimielisiä, kun näitä tunteita on tutkittu ja ei varmaan ole löydetty sellaista, että mitkä nyt on vain positiivisia, onko niitä negatiivisia ja positiivisia, mutta mä näkisin, että on sellaisia energiaa lisääviä tunteita ja niistä voi saada sitä käyttövoimaa ja sitten energiaa vähentäviä tunteita ja sitten on vielä sellaisia jäännöstunteita ja jos me ei tietyllä tavalla päästä niiden perustunteiden äärelle, niin sitten voidaan mennä sinne ikään kuin kasvattaa sellaista tunnekuorvaa ja olla siellä niin kuin jäännöstunteiden äärellä ja sitten ne voi haastaa siinä muutoksessa.
Okei, tosi kiinnostavaa. Tuossa tuli paljon erilaisia tunteiden jaotteluita, niin kerro näistä lisää.
No joo, no muun muassa tyypillinen tunne muutoksessa, kuten tuossa täytyy mainitakin, niin on se, ensin meillä on vähän sellainen shokkitila ja sieltä saattaa tulla sitten se pelkotila, että miten mulle tässä muutoksessa käy. Ja pelkokin saattaa olla aika lamaannuttava tunne hetkellisesti, että se ei välttämättä niin sanotusti niin kuin lisää meillä energiaa, mutta sen jälkeen sit voi tulla se niin kuin vihan tunne, mikä on aika niin kuin energiaa lisäävä tunne. Siitä niin kuin, sit kun päästään eteenpäin, niin voi tulla sitten semmoista, kun ymmärretään, että okei, mä en tälle voi mitään, tässä nyt pitää mennä eteenpäin. Okei, miten mä pääsen tässä eteenpäin, niin voi tulla sitten surua. Se taas meillä vähän vähentää sitä niin kuin energiaa, sen surun, kun käsittelee ja pääsee siitä kiinni ja se nähdään siellä organisaatiossa, tässä on tämmöistä luopumisen vaihetta, niin sitten voidaan taas päästä semmoiseen uteliaisuuden kautta, että okei, mitä tässä on mulle ja mitä mä voin oppia, niin lopulta vaikkapa tämmöiseen iloonkin, että siellä sitten on niitä, mitä mä sain tästä ja miten me tästä selvittiinkään. Ja hienoa, että päästiin tämmöiseen uuteen aikakauteen tai vaiheeseen. Tässä nyt oli muutamia tunteita, tämmöisiä ehkä perustunteita, että sitten on paljon niitä siellä matkalla. Jos näitä ei jotenkin tunnisteta tai ei sallita, niin voidaan mennä sitten sinne niihin jäännöstunteisiin, mitkä sitten saattaa vähän jumiuttaa siellä muutoksissakin.
Tämä palvelujen jaottelu on mun mielestä tosi hyödyllinen sekä jokaiselle itselle että sitten niin kuin organisaation johtamisessa, koska kyllähän vaikka jotain muutosta johtavalla henkilöllä on ihan samanlaista tunteen kulkua. Ja sitten kun siihen osaa asennoitua etukäteen ja tietää, että tällaisia on tulossa, niin sitten kestää niitä semmoisia matalan energian hetkiä paremmin, kun ymmärtää, että tämä kuuluu prosessiin ja sieltä noustaan sitten hetken päästä ylös.
Joo, ja tästä olisikin niin kuin tosi mielenkiintoista kuulla, että jotenkin itsellekin piirtyy ihan mieleen tämmöisiä käyriä aina välillä nähnyt jossain ja jaottelit näitä tunteita, mutta miten niitä tunteita sitten johtaa? Mistä pitäisi lähteä liikkeelle, että jos vaikka joku kuulija on pistämässä muutosta organisaatiossa liikenteeseen, on siinä jotain uudelleen organisoitumista tai ihan uutta johtamiskulttuuria tai muuta, niin esimerkiksi mindset Paula, että pelko on vaikka semmoinen, joka lähes poikkeuksista siinä alussa nousee, niin miten näiden myötä sitten lähtee niitä johtamaan?
Ehkä vielä tuohon Laurin pointtiin tarra, että niin kuin Lauri tuossa sanoikin, että ensin vaikka johtamisen roolissa, jos toimii ja tämmöinen muutos tulee, niin pitää lähteä sieltä niin kuin omista tunteista liikkeelle ja siitä, että miten niitä käsitellä, niin voisi niin kuin olla hyvä niin kuin vahvistaa ylipäätään sitä omaa tunnetaitoisuutta. Ja siinä nyt voi olla keinoja vaikka sitten, lähtee tunnistamaan, että jos onko mulla itsellä tämmöistä pelkoa, mitä pelkoa mulla ehkä tähän tilanteeseen liittyy. Usein siellä saattaa esihenkilön roolissa itselläänkin olla pelkoa, että miten mulla tässä käy. Pelkäänkö mä niitä reaktioita, mitä siellä tiimissä on niin kuin ilmoilla. Tärkeää on niin kuin tietoinen, että siellä jotain tunteita varmasti herää ja pääsee niistä kiinni. Ja sitten sen jälkeen, kun on niin kuin reflektoinut, mitä tunteita siellä mulla nyt on, mahdollisesti voisi olla, niin tärkeä on niin kuin, niin itselle osata sanottaa niitä. Se jo niin kuin meillä tutkitusti laannuttaa niitä tunnereaktioita, helpottaa sitä olotilaa ja sen jälkeen myös tarjota mahdollisuuksia siellä niin kuin tiimissäkin johdettavilleen tunteiden sanoittamiseen niitä erilaisia paikkoja sit siellä arjessa.
Se jakaminen on varmaan myös hyödyllistä jossain johtoryhmässä tai muutostiimissä. Että kun sille antaa nimen sille tunteelle, niin siitä tulee jo itsessään hallittavampi. Ja sitten vielä kun se jakaa muiden kanssa, niin huomaa, että jakaako muut samantapaisia kokemuksia ja miten ne sitten suhteutuu toinen toisiinsa.
Niin, että vähän niin kuin eka oma pääty puhtaaksi ja pitäisi lähteä siitä niistä omien tunteiden reflektoinnista saada ylipäänsä sille tilaa. Että vaikeatahan se on varmaan lähteä jonkinlaista muutosta johtamaan, jos ei vaikka itsekään ihan sen kanssa sinut, tai niin kuin Paula mainitsit, voi olla itselläkin ihan yhtä lailla niitä erilaisia pelkoja siihen liittyen.
Joo. Oma pääty puhtaaksi oli hyvä kuvaus, ja just niin kuin Lauri tuossa toi, niin tärkeä niin kuin miettiä, että mikä on mulla se foorumi. Että voi olla aika yksin siinä muutoksessa, että ottaako sitten niitä muita esihenkilöitä mukaan, voidaan olla se sama muutoksen äärellä, tai onko joku muu vertaistuen foorumi, että voi jakaa niitä omia tuntemuksia ja käsitellä niitä.
Varmaan miettii myös vähän sitä, että mikä niitä synnyttää. koska helposti se tunne tulee ensin ja se ymmärrys tulee vasta jälkeen. Että jos vaikka kokee huolta tai jotain tämän tyyppistä, että miettii, että miksi se on syntynyt. Että siinähän voi vaikka olla niin, että jos joku asia organisaatiossa muuttuu, että pelkäänkö mä sitä, että tuleeko minusta tarpeeton, tarvitaanko minua enää, riittääkö mun osaaminen. Niin sitten kun pystyy tunnustamaan itselleen, että siellä on tämän tyyppinen huoli takana, niin sitten voi ruveta miettimään, että kuinka aiheellinen huoli se on. Ja vastaavasti se, että jos se on aiheellinen, niin millä tavalla sitä pystyy sitten sitä tilannetta korjaamaan.
Joo, tosi olennaisia nämä, mitä mainitsitte just nämä, että on nämä niin kuin vertaistuen foorumit. Että tarvii myös sitä peilipintaa sille reflektiolle, että sitten oikeasti se seuraava steppi, että jos mä tunnistan näitä erilaisia tunteita, niin kelle tai keiden kanssa mä voin sanottaa näitä ääneen. Ja sä mainitsit paljon tuossa heti alussa tämän psykologisen turvallisuuden, että varmasti vaatii myös aika paljon sitä, että ideaalitilannehan se olisikin, että olisi just näin, että voi vaikka siellä johtoryhmässä tai tiimin kesken myöntää, että hei, mua oikeasti pelottaa tai ahdistaa tässä joku. Niin mitä vinkkejä teillä on siihen, että miten sitten luoda semmoista kulttuuria, että ihmiset voi näitä tuoda avoimesti esiin? Mitä ehkä ihan niin kuin käytäntöjä?
No ainakin pitäisi varmaan puhua ääneen siitä, että kaikki tunteet on niin kuin tervetulleita ja tarpeellisia ja hyväksyttyjä. Ja sitten myöskin semmoiset niin kuin tuntemukset, mitkä voi ympäristöstä tuntua vähän jotenkin haitallisilta, että myös niille annetaan tilaa tulla esiin. Että itse usein miettinyt, että oikeastaan vaikka nämä, jotka vastustavat jotain asiaa hetkellisesti, niin siinähän usein joku ihan järkevä syy takana. Että ihminenhän ihan niin kuin evolutionäärisestikin niin pyrkii suojelemaan itseään ja olla hyppäämättä johonkin asiaan, joka on vaarallinen. Ja siihen oikeastaan kumpuaa vähän samasta asiasta, että varmaan semmoinen haara ihmislajia on säilynyt ja jäänyt elämään, joka osaa olla pikkasen varovainen muutostilanteissa ja olla hyppäämättä semmoisiin juttuihin, mistä ei ihan tiedä, että onko se turvallista. Ja sehän on ihan tervettä. Et sen takia jotenkin puhua ääneen tätä, että kaikki semmoinen jotenkin vähän niin kuin negatiivinen tai haastava tai asioita vastustava, että se ei ole niin kuin huono juttu, vaan sitä oikeastaan tarvitaan tietty määrä siihen keskusteluun.
Joo. Komppaan kyllä tota, että kaikki tunteet on sallittuja ja se, että niin kuin annetaan tilaa niille ja ylipäätään niin kuin annetaan mahdollisuus tulla nähdyksi ja kuulluksi niiden tunteiden osalta, niin se voi olla, että päästään jonkun arvokkaan äärelle, että siellä on joku hyvä idea, että itse asiassa no mä vastustan, koska mä näkisin, että tämä on järkevämpi tätä muutosta toteuttaa toisin. Tai sitten voi olla, että se riittää jo, että no hei, mä tulin nähdyksi ja kuulluksi tämän mun tunteen kanssa. Ja se voi jo taas laannuttaa sitten tämän muutosta vastustavan henkilön sitä tunnetilaa.
Ja varmaan johtajalla se tärkeä on, että paitsi että hyväksyy ne tunteet, niin hyväksyy myöskin sen logiikan, mikä on siellä takana. Koska kyllähän maailmassa tehdään myös aika paljon huonoja muutoksia, jotka jälkeenpäin osoittautuu toimimattomiksi. Ja varmaan niissäkin organisaatioissa on ollut sitten näitä kriitikoita, joilla on varmasti ollut näkökulmia, jotka olisi pitänyt ottaa enemmän varteen. Että jotenkin on korvat auki ja sydän auki kuuntelemaan sitä kritiikkiä, mitä ympäristöstä tulee, ja miettiä, että voiko siinä omassa ajattelussa olla joku sellainen asia, mitä pitäisi harkita uudestaan.
Joo, mahdollisuus tulla nähdyksi ja kuulluksi. Ilmeisesti siis muutosta käynnistäessä on ihan hyvä varata aikaa ja erityisesti paikkaa ja tilaa sitten, että on niitä keskusteluja ja vuoropuhelun mahdollisuuksia.
Niin, varmaan se kärsivällisyys siinä on tärkeää, että useinhan kuitenkin sen pohdinnan ja sen hyväksymisen saavuttaminen, että ymmärtää jonkun muutoksen tarpeellisuuden, niin se on semmoinen prosessi, joka vie väkisinkin aikaa, ja sitä ei välttämättä pysty kauheasti tiivistämään. Niin siitähän seuraa se, että se, joka on vastuussa sen muutoksen toteuttamisesta, niin hän joutuu sietämään sen asian, että hän joutuu vaikkapa samoja asioita keskustelemaan aika pitkästi ja eri ihmisten kanssa, ja se ei aluksi niin kuin tunnu etenevän. Ja sehän on ihan tämmöinen niin kuin aikataulutusasia, että siihen pitäisi osata varata riittävästi tilaa.
Joo, toi tilan antaminen ja se kärsivällisyys varmasti siinä, kun itse saatetaan olla hyvinkin siellä niin kuin käsitelty se muutos, johtoryhmän jäsen tai esihenkilö saattaa saada sen tiedon sit muutoksesta, on valmistelu, on käsitellyt ne omat tunteet, niin sitten pitäisi vielä olla sitä kärsivällisyyttä, että muut tulevat hyvinkin eri vaiheessa ja on niin yksilöllistä, miten me niin kuin käsitellään niitä tunteita ja kuinka me päästään sieltä niin kuin alkuvaiheesta, kun se pelko herää sinne uuden oppimisen, sen hyväksymisen äärelle.
Joo, voisiko tietenkin ajatella ihan niin kuin johtamisroolinkin kautta, että aika usein tämmöinen muutosjohtaminen vaatii myös aika semmoista niin nopeata mukaansa tempaa, vaan nyt lähdetään edistämään, raivaa tätä. Mutta sitten samalla se vaatii aika paljon sitä niin kärsivällisyyttä, mikä ehkä joskus voi olla vähän niin kuin hyvinkin erilainen ominaisuus, niin miten tämmöistä lähtee organisoimaan sitten.
Ja sitten voisi siellä muutostiimissä vähän miettiä niitä tiimin jäsenten vahvuuksia. Että helposti se voi olla niin, että se niin kuin asioita nopeasti juoksuttava henkilö ei ole samalla se pitkämielinen kuuntelija, jolloin sitten saattaa olla, että siellä tiimissä löytyy hyvinkin luontevasti erilaisia rooleja eri ihmisille. Ja varmaan siinä on myös vähän sellainen resurssointinäkökulma, että jos siellä organisaatiossa on oikeasti joku iso asia meneillään, niin silloinhan ne henkilöt on varsin kiireisiä, jolloin sitten luontaisesti kenelläkään ei ole kalenterissa tilaa käydä tämmöisiä pohdiskelevia keskusteluja, että pitäisikö se sitten jotenkin se rooli luoda sinne ja varmistaa, että on olemassa joku henkilö, jolla sitten ihan faktisesti on niitä tunteja käytettävissä.
Joo. Tosi hyvä jotenkin niin kuin se, että meillä on oikeasti pysähtymisen paikka on se sitten jollekin henkilölle mennä kertomaan tai meillä on joku foorumi, missä me tiiminä käsitellään, että miltä meistä nyt oikeasti tämä tuntuu, niin usein kun on muutos ja on kiire tai muutoksia koko ajan tulee, ja, niin se pysähtyminen jää. Tärkeä, niin kuin, tärkeä asia varmaan on pysähtyä, tarjota paikat kuulluksi tulemiseen.
Siinähän voi varmaan hyödyntää myös kokemusasiantuntijoita. Että jos sitten vaikka on joku pilottien kautta menty johonkin laajempaan toimeenpanoon, niin sitten hänen niissä piloteissa mukana olleet henkilöt, jotka ei välttämättä ollenkaan ole missään johtorooleissa, niin hän voi olla valtavan hyviä keskustelukumppaneita sitten niille ihmisille, jotka osallistuu siihen muutokseen vähän myöhemmässä vaiheessa.
No, mä voin ottaa mukaan sen joku porukka, joka voi toimia siellä vähän niin kuin muutosdrivereina ja tuoda jo niitä seuraavia vaiheita näkyväksi, että mitä hyvää tästä esimerkiksi seuraa. Miettiä, että mikä on se hyvä kokoonpano ja just niitä, että kelle se on luontaista.
Joo, no, mahtavia ihan niin kuin käytäntöön vietäviä vinkkejä, niin kuin kuulostaa, että tämä niin kuin muutoksen toimeenpaneminen, erityisesti näin niin kuin tunteiden johtamisen näkökulmasta, se on aika paljon tämmöistä psykologisten perustarpeiden huomioimista, niin että tulee kuulluksi, mutta toisaalta myös tämä niin kuin osallisuus, miten osallistaa porukoita, eikä vaan johtoa. Mutta miten sitten, jos ei puhuta vaan siitä niin kuin erilaisten tunteiden kohtaamisesta, niin miten sitten viedä nämä erilaiset tunteet ihan sitten tämmöiseksi muutoksen käyttövoimaksi, miten hyödyntää niitä?
No, ehkä se tunteet on, niin kuin, ne antaa tietoa, ne antaa arvokasta tietoa, missä vaiheessa me ensinnäkin ollaan. Me tiedetään, niin kuin, että okei, kun me ollaan täällä nyt kaikki päästy sinne suruvaiheeseen, sitten on ehkä hyvä niin kuin, antaa aikaa. Sitten taas tietää, että silloin on aika käynnistää jossain vaiheessa sitten tämmöinen seuraava vaihe, missä sitten päästään sen tarjota niitä uuden oppimisen paikkoja, tarjota sitä tietoa, tarjota jotain koulutuksia, että me päästään sinne niin kuin sen varsinaiseen siihen niin kuin muutosvaiheeseen, päästään opettelemaan sitä uutta toimintatapaa tai mitä ikinä se muutos nyt onkaan siinä. Eli ikään kuin sitä, että osataan reagoida ja joko sitten hyödyntää, lisätä sitä energiaa tarvittaessa ja tarjota sitä tukea tai sitten antaa sitä aikaa.
Ja varmaan vähän samoin kuin jos itseään psyykkää jossain muussa asiassa, niin sitten jos huomaa olevansa jonkun negatiivisen tunteen vallassa, niin pitäisi tunnistaa, että mikä on se positiivinen tunne, jonka haluaisi seuraavaksi saavuttaa, ja mitkä olisi niitä tekemisiä, jotka voisi sinne suuntaan viedä. Että varsinkin jos on semmoisia tiukempia työvaiheita, niin se voi vaatia vähän semmoista aktiivista miettimistä, että mikä olisi semmoinen tekeminen, joka tuottaisi mulle vaikkapa sitä iloa, ja sitten huolehtia, että sitä tekemistä on sitten kalenterissa riittävä määrä.
Joo. Tunteet tuo tietoa ja toisaalta niin kuin ohjaa toimintaa. Noista kommenteista tulikin se mieleen, että varmaan joskus voisi olla hyväkin näissä paikoissa, että usein kun keskustellaan tavoitteista esimerkiksi, niin voisiko tavoitteet liittyä esimerkiksi vähän näihin tunteisiin ja sanottaa sitä vaikka one-to-oneien alussa, että mikä on sun tunteesi nyt ja mikä on se tunteesi, minkä haluaisit, se olisi olla vaikka jonkun X-asian jälkeen.
Joo, joissain tosi hyvä pointti, että voidaanko niin kuin tunteita ottaa tavoitteeksi, mikä on se tunne, mitä sä haluat vaalia siellä. Jossa organisaatiossa ollaan vaikka tämmöinen niin kuin tunneilmasto laitettu ihan sinne strategisiin tavoitteisiin, että me tavoitellaan, että meillä on tämmöinen tunneilmasto täällä, me pyritään sitä kohden, että ei niin kuin ollenkaan hassumpi juttu miettiä yksilö, tiimi tai sitten organisaatiotason.
Ja ollaan me vaikka yksilökoutsingissa joskus voitu asettaa joku semmoinen tunnemittari, että minkälainen tunne on se merkki, että henkilö on saanut aikaan sen jonkun kehityksen, mitä hän tavoittelee. Ja se on sitä aika selkeä, että hän pystyy kuvaamaan ja miettimään, että onko hän päässyt siihen tunnetilaan vai onko sinne vielä vähän matkaa. Ja jos on matkaa, niin miten se matka voitaisiin kulkea.
Joo. Fiilismittari. Helppo toteuttaa ja seurata sitä edistymistä. Ja ehkä niin kuin tuosta tunteesta se juttu, että se on niin kuin sinänsä hyvä juttu, että se on niin kuin aika muutokselle altis myös, että tämmöinen fiilismittari on sinänsä ihan hyvä, kun jos hetkessä on vaikka nelosen arvio siinä tavoiteltavassa tunteessa tai sitä ei ole näkynyt, mutta se on kuitenkin sitten niillä toimenpiteillä, mistä Lauri mainitsi, niin helpostikin sitten nostettavissa. Että se niin kuin ei ole semmoinen kovin pysyvä tila, kun puhutaan sitten vaikka kulttuurista tai että sitä on vähän sitten isompi homma muuttaa siellä työyhteisössä tai organisaatiossa, mutta tämmöistä tunneilmastoa niin voi lähteä sitten herkemmin muuttumaan.
Ja joskushan voi olla, että pitää järjestää vaan riittävästi niitä kohtaamisia, koska jotain tunteita on aika vaikea kehittää yksin, vaikka joku innostus, niin harva ainakaan kovin pitkäaikaisesti innostuu yksin omassa huoneessaan. Ja nythän kun me ollaan tehty paljon etätyötä, niin varmaan yksi sellainen käyttövoima, mikä on jäänyt vähän vähiin, on se, että ollaan tehty kyllä sinänsä niitä ihan oikeita asioita kotona, mutta sitten kun se koko porukka kokoontuu yhteen ja huomaa, mitä me ollaan saatu aikaa ja minne me ollaan menossa ja mitä me voidaan saavuttaa, niin sehän synnyttää sen innostuksen ja se vaatii sen yhteisen tekemisen.
No, tunteet ei varmastikaan synny ihan tyhjössä. Onko teillä tähän jotain semmoisia hyviä tai käytännön vinkkejä esimerkiksi, miten nyt tässä ajassa rakentaa on siis mikä tahansa tunne, mutta jotenkin saada yhteisöstä sitä voimaa.
Mä äsken sanoin, että etätyö on hankalaa, niin on siinä kyllä myös hyviä puolia, vaikka myös Teamsissa, niin tämä chattitoiminto on äärettömän hyvä, kun siinä on niin helppo kirjoittaa lyhyitä sanoja. Että esimerkiksi ollaan usein ryhmien kanssa kirjattu niitä sen hetken tunteita tai tavoitetunteita siihen chattiin, niin siinä pystytään hyvin nopeasti käymään läpi se, että missä ollaan ja mitkä on semmoisia asioita, mihin pitäisi tarttua.
Joo, puolensa varmasti siellä Teamsissa voidaan käydä niitä tunteita läpi, peukutella, fiilistellä sitä siellä. Niin kuin jollekin se voi olla jopa helpompaa sanottaa niitä ihan sinne chattiin, kun taas sitten jakaa tässä kun toimistolla ollaan kollegoiden kesken. Niin ehkä se on tuonut sitä, että useimmilla on niitä työkaluja sitten niiden tunteiden sanottamiseen, kun ollaan oltu etänä. Ja toisaalta sitten nyt, kun ollaan livenä, niin tärkeä vaalia niitä yhteisiä kohtaamisia ja sitä, että me arjessa jaetaan niitä omia fiiliksiä siellä kun ollaan taas liveen.
Ja varmaan myös se, että minkälaisia tiimejä tai ryhmiä muodostetaan. Että niin kuin tiedätte, että joku ruokkii sussa hyviä tunteita. Että jos me pistetään 3 semmoista kriittistä henkilöä yhdessä työstämään jotain asiaa, jolla on taipumusta vähän niin kuin melankolisuuteen, niin sittenhän se vaan tiivistyy. Että olisiko parempi, että siellä olisi sitten joku pirteä energiantuottaja siinä porukassa, jolloin he voisivat sitten ruokkia. Toinen tuo kriittistä näkökulmaa ja toinen tuo energiaa.
Nämä on ihan semmoista valmentajan roolia, että on pelisilmä, että ketä laittaa mihinkin, ei vaan aina niin kuin muiden vahvuuksien osalta, vaan ihan myös senkin osalta, että minkälaista ilmapiiriä luo tilanteisiin, miten ne lähtee asioita usein tarkastelemaan, millä drivilla vie eteenpäin. Joo. No, niin kuin olette tuonut esiin, niin jo ja ollaan tässä keskusteltu, niin teillä on paljon myös ihan niin kuin sitä käytännön kokemusta, kun olette asiakkaiden kanssa näitä erilaisia muutoskeissejä pohtineet, niin oletteko te löytäneet tai huomanneet, että mikä olisi erityisesti niin kuin tunteiden johtamisen näkökulmasta joku semmoinen asia, joka usein jää sitten vaikka ihan täysin huomioimatta tai tekemättä?
Usein helposti tartutaan niihin tunteisiin, jotka joku on sanonut ääneen, tai jotka muuten yhteisössä näkyy hyvin selkeästi. Mutta sitten on paljon myös sellaisia, mitä kukaan ei ole sanonut ääneen. Ja tietenkin voi olla niin, että vaikka joku muutoksen vetäjä on tosi tyytyväinen, kun kukaan ei näytä päällisin puolin kovin kärsivältä. Mutta siellä saattaa sitten kuitenkin olla sellaisia asioita, mitkä pitäisi jotenkin aktiivisesti kaivaa esiin.
Joo, ihan niin kuin samoilla linjoilla ollut. Ja jos mietitään vaikka, että usein me vaikka tehdään hirveästi kyselyitä ja siellä päästään jonkun tietyn teeman äärelle, että miten meillä tässä muutoksessa vaikka menee tai miten meillä nyt, mikä on henkilöstön tyytyväisyys ja siellä nousee joku tietty teema, vaikka huono ilmapiiri, niin meillä ei välttämättä ole kärsivällisyyttä lähteä, että mistä se johtuu ja mikä siellä on se taustalla oleva tunne, vaan me niin kuin syvin tunne päästään niiden tunteiden äärelle. Että ehkä semmoinen niin kuin maltti, mikä usein saattaa jäädä siinä kaikessa kiireessä, mitä tarvitaan. Ja sitten toisaalta myös se rohkeus. Että monesti tuolla, kun asiakkaiden kanssa on, niin monesti se niin kuin, aika paljon vaaditaan sitä rohkaisua niin kuin ottaa niitä vaikeita tunteita. Niin kuin huomaa, että siellä on vaikeita tunteita, niin ottaa niitä keskusteluun tai nostaa esille siellä työyhteisössä.
Ja kun aika paljon, kun puhutaan ratkaisukeskeisyydestä, niin sitten se saattaa välillä mennä vähän niin kuin liiankin pitkälle. Että jos joku tuo esiin jonkun epäkohdan, niin sitten kollega tai esihenkilö ajattelee, että nyt se epäkohta pitää ratkaista. Mutta välttämättähän jossain niin kuin muutoksen kulussa erilaiset huolet, niin ei ne välttämättä vaadi ratkaisua, että ne vaatii pelkästään sen kuulemisen. Että ihminen kokee niin kuin epäoikeudenmukaisuutta, jos hänellä on joku näkökulma, mitä ei kuunnella eikä ymmärretä. Mutta sittenhän välillä se kuuntelu ja ymmärtäminen voi olla niin kuin riittävä korjaus siihen tilanteeseen, varsinkin jos se on sellainen pulma, joka niin kuin muutoksen kuluessa tulee kuitenkin korjaantumaan aikanaan. Että voidaan käyttää myös sitten vähän niin kuin liikaa energiaa joidenkin asioiden korjaamiseen, jotka oikeastaan niin kuin aika korjaa kyllä aikanaan.
Tosi tärkeää, että kuulee ja sanottaa sen, että ymmärtää. Tämähän on vähän niin kuin välillä ihan parisuhteissakin sama teema, että välttämättä aina ei haista ratkaisua, vaan haluaa, vaan että toinen kuuntelee ja ehkä sitten senkin sanottamista. Ja hän siinä tilanteessakin, kun se esihenkilö tai muunkin voi niin kuin kysyä, että mitä sä toivoisit tämän asian osalta, niin voi olla, että henkilö jo osaa siinäkin hän sanottaa, että no eipä tätä välttämättä voikaan ratkaista tai haluaakin sen kertoa.
Ja se voi jopa olla niin kuin jotenkin loukkaavaa, kun toinen rupeaa ratkaisemaan asiaa, joka oikeastaan ne ratkaisuideat vaan vie kauemmas, että haluaisin vaan tulla kuulluksi. Että niin kuin sanoit, niin kyllähän tämä ihmisten kohtaaminen niin kuin ystävyyssuhteessa ja kotona ja töissä, niin aika samanlaisia lainalaisuuksia siellä on.
Tällainen ratkaisuihin ryysääminen ei ole usein se ratkaisu näissäkään tilanteissa.
Kuuntelemista ja kohtaamista ja samalla rohkeutta, mutta kuitenkin malttia ja kärsivällisyyttä. Paljon erilaisia taitoja ja valmiuksia, erityisesti niin kuin muutoksen käynnistäjälle, johtajalle. Mutta onko tässä tämmöisen niin kuin muutoksen toimeenpaneminen, onnistuminen ainoastaan sitten johtajan vastuulla?
No mun mielestä ei. Kyllähän jokainen on vastuussa omista tunteistaan ja myös on hyvä pohtia ihan missä roolissa tahansa on, että mitä tuo, kun tulee sinne yhteisiin tilanteisiin, oli se sitten Teamsissa tai livenä, eli mitä tuo tullessaan. Monesti just niin kuin Lauri sanoi, ne kaikista suurimmat tunteet tarttuu, tai tämmöiset negatiiviset tunteet siellä näkyy, niin hyvä miettiä, että miten se vaikuttaa siihen koko tiimiin tai yhteisöön.
Ja varmaan me ollaan tässä paljon puhuttu tästä tunneilmaisun tärkeydestä, niin myöskin sopia semmoisia pelisääntöjä, että minkälainen tunneilmaisu työyhteisössä on toivottu ja sallittavaa. Koska tietenkin ihan kaikenlainen kiukuttelu tai muu, niin se ei nyt vie sitä asiaa eteenpäin.
Joo. Ihan voi miettiä, että mitä just pelisääntöjä meillä on, minkälainen tapa meillä on puhua. Ihan lähtee sitä, että tervehditäänkö me tullessamme, minkälaista niin kuin, tunnetta mä luon sillä, että mä hymyilen ja tervehdin sen sijaan, että mä painan vaan tuolla käytävällä eteenpäin. Ne on tosi pieniä juttuja, millä voi tehdä sitten sitä hyvää positiivista fiilistä sinne ympärilleen.
Eli tunnetaitoisuutta ja vähän yhteisiä pelisääntöjä sinne agendalle, jos ei ole hetkeen tiimeissä esimerkiksi ollut, mutta erityisesti muutostilanteissa. Okei, hei, ollut ihan siis äärimmäisen mielenkiintoista hyvää keskustelua, ainakin itse napannut tästä jo monta käytännönkin ihan vinkkiä, mitä lähtee vähän niin kuin miettimään ja myöskin viemään arkeen. Toivottavasti myös meidän kuulijatkin, mutta mä vielä loppuun kysyisin teiltä kummaltakin semmoista kiteytykset, jos pitäisi jonkin yhteen ohjenuoraan tai lauseeseen kiteyttää, että mitä pitää muistaa, mitä pitää huomioida, kun lähtee muutosta käynnistämään?
No ainakin se, että sen muutoksen aikana tulee olemaan erilaisia tunteita eri vaiheissa ja varautua siihen jo etukäteen ja miettiä sitten vähän, että millä tavalla toimitaan sitten, kun joku tietynlainen vaihe käynnistyy.
Joo, tuollaisia niin kuin, vähän niin kuin tunneskenaarioita voi aina miettiä, että kun meillä on tämän tyyppinen muutos, minkälaisia tunteita siellä saattaa olla, mutta koskaan me ei oikeasti tiedetä, että mitä tunteita siellä herää, niin kuitenkin jättää sit sitä semmoista, että meillä on jokin suunnitelma, me ollaan valmistauduttu, mutta olla kuitenkin niin kuin korvat auki ja kuulla rohkeasti ja niin kuin tunnistaa niitä erilaisia tunteita ja rohkeasti myös tarttua niihin. Usein noissa asiakkaiden kanssa, kun on tekemisissä, niin se rohkeus niin tuolla aiemmin jo toi, niin sitä vaaditaan ja sitä rohkaisua kaivataan ja tarvitaan sitä tukea sieltä kollegoilta.
Jos saa vielä tarttua yhteen, toi oli tosi hyvä, mitä sanoit, kun välillä huomaa, että joku on lukenut jostain kirjasta, että miten sen tunteen kulun pitäisi mennä, ja sitten ehkä ajattelee, että nyt minä noudatan tätä, ja vaikka ympärillä tunteet menisi johonkin ihan muuhun suuntaan, niin uskoo enemmän siihen, mitä luulee tietävänsä, niin tunnistaa, että se on kuitenkin aina yksilöllistä ja tilannekohtaista, ja paljon paljon tärkeämpää olisi katsoa ympärille ja kysellä, kuin olettaa tietävänsä, että mitä tulee tapahtumaan.
Se on just näin. Hyvin sanottu.
Eli vaikka teorioita on, niin ei kuitenkaan ole yhtä kaavaa, vaan pitää nimenomaan vuorovaikutustilanteiden kautta tunnistaa ja kuulla niitä, minkälaisia erilaisia yksilöllisiä tunteita itse kullakin herää. Ja niin kuin Paul hienosti tuota, rohkeutta sitten myös tarttua. Ja toisaalta sitten, että myös itsekin on sitten esihenkilö tai muu, niin myös saa tukea sitten siihen, ettei jää yksin sen tunnekuorman kanssa, mitä porukoilta tulee. Hei, suurkiitos Paul ja Lauri. Äärimmäisen hyvästä, mielenkiintoisesta keskustelusta. Tästä olisi voinut jatkaa vaikka kuinka paljon, ja varmaan näiden teemojen äärellä tullaan podcastissa jonkin verran vielä olemaankin.
Kiitos, joo. Täytyy jatkaa.
Kiitos. Paljon varmasti jäi sanomatta, mutta toivottavasti jotain tarttui mukaan.
Joo, no, ja Paulin artikkelistahan voi tosiaan johtamisvaino teoksesta lukeakin sitten aiheesta lisää.
Totta.
Yes. Kiitos paljon.